No niin, Iio teki viikon tekniikkakatsaus ja perjantai. Täällä on vähän näkymät solmussa, mutta ei se haittaa, koska Kokkonen on Lontoossa ja mehän vedetään timanttinen katsaus tänään Turusta. Petrus paikalla, morjesta.
Moi moi vaan.
No niin, hyvä juttu. Mä tuossa kaikki säädin vähän niin kuin melkein valmiiksi ennen lähetystä, mutta nythän ne näytti olevan kaikki lähes pielessä, joten ei mitään uutta sillä rintamalla tänään ole, ja muutenkin ollut hyvin onnistunut työntäyteinen päivä. Käydään läpi tuosta uutisaiheita ja vedetään vähän viikkoa yhteen, niin eiköhän siinä
ole pari sivua tuossa on näköjään tullut näitä uutisia.
Jeps, juurikin näin. Ei ole mikään ihan täyteläisin uutisviikko, mutta kyllä se onneksi oli muutamia ihan mielenkiintoisia aiheita. Perjantai oli viime viikon tekniikkakatsaus. Tuossa oli muutama artikkelikin tullut julki. Käydään ne läpi sit vielä kanssa, vaikka se on maailmalla, jos on ollut vähän hiljaisempaa. Niin. Meillä sentään sivuston sisällä sentään jotain tapahtunut, mutta aloitetaan sen kolme arkkitehtuurin muutoksista oli, eli AMDhan siellä valmistelee jo seuraavaa prosessorisukupolvea, ja nyt oli ilmeisesti vähän tuolta EPYC-palvelinprosessoreiden suunnalta annettu maistiaisia, mitä tuossa olisi tulevaisuudessa tulossa.
Joo, sieltähän tuli tosiaan tieto, että Milan koodinimellinen sen kolme EPYC-ki on teippautettu viime neljänneksellä, vuoden toisella neljänneksellä kuitenkin, ja tulisi käyttämään samaa alustaa kuin sen kakkoset, mutta tietenkin sitten Core chipletit muuttuisi sen kolmosiksi.
Joo, mä rupesin katsomaan tuossa, että tässä on nyt 7 nanometriä on merkitty tähän, mutta sitten taas tuolla alhaalla laatikossa lukee 7N+, eli onko toi Milani nyt sitten tuolla plussa?
Kyllä se on ainakin kaikissa aikaisemmissa näissä roadmapissa, jos on muissa se ollut ihan 7N+ nimellä, niin taitaa olla virhe vaan tuossa.
Ja eikö tämä nyt ollut aika lailla tämä Zen 3 Corehan nyt on käytännössä siirtyminen tuosta 7 nanosta tuohon 7+, että siinä ei ollut sen isompi arkkitehtuurimuutoksia vissiin mukana?
Kyllä siellä on mukana muutoksia, tuossa näkyy toisessa kuvassa toi, eli tällä hetkellä meillä on 4 ytimen CCX, millä on yhtenä L3 välimuistia. Nyt näyttää siltä, että tulee olemaan sitten 8 ytimen CCX, missä on 32 megaa tai enemmän L3 välimuistia kaikille.
Eli lähinnä enemmänkin siis tällä fyysisellä puolella toteutusta, mutta itse sen kolme arkkitehtuuri, niin siinä nyt ei tainnut olla sen isompia viilauksia.
No ei ainakaan ole vielä paljastettu sen kummempia, että toi IO-siruhan tulee ainakin tämän dian mukaan pysymään ihan täysin identtisenä.
Joo. Eli käytännössä siis valmistusprosessin päivitys ehkä 7 nanometri plussaa, ja siinä samalla sitten ehkä uudelleen järjestelty vähän piisirun sisuskaluja, voisiko näin sanoa?
Näin sitä voisi sanoa, että se sitten nähdään, että onko tulla joku suurikin merkitys suorituskyky vai ei.
No todennäköisesti on varmaan jonkinnäköistä, ja sitten tosiaan aikaisemminhan jo paljastettiin, että C4-arkkitehtuuria ollaan kehittämässä tällä hetkellä. Tässä nyt itse asiassa on varmaan ehkä pienimuotoinen maininta tässä roadmapissa siitä, eli Genoa-prosess, koodinivellinen prosessori olisi sitten tulossa siellä definition phaseissa tällä hetkellä, eli määrittelyä mennään.
Joo, siinähän tulee sitten vaihtuma alusta ihan täysin, tulee uudet kannat ja muut kaikki.
Joo.
Vaihtuu sitten DDR5-muisteihin oletettavasti samalla.
Kyllä, juurikin näin, eli sitähän AMD itsekin on sanonut, että AM4-kannan esimerkiksi päätepiste tulee aika lailla varmuudella nykymuodossaan olemaan toi DDR5-muisteihin vaihtaminen. Ja tässä nyt on ehkä vähän semmoista, voidaan palata ehkä vähän myöhemmin vielä, kun käsitellään noita Threadripper-aiheita ja piirisarjaa. Et kun nythän vahvasti huhutaan, että kolmannen sukupolven Threadripperit ei nyt enää menisi siihen ykkös- ja kakkossukupolvien TR4-kantaan, mutta sitten taas tässä ollaan nyt kuitenkin tässä EPYCin roadmapissa nyt ollaan niin kanta yhteen sopivia SP3-kannan kanssa, että tämä nyt aiheuttaa ehkä sen vähän hämmennyksen, että mikä juttu, mutta ne ei kuitenkaan taida olla ihan niin identtisiä ne prosessorit sitten, että kyllä ne on omat prosessorinsa EPYCit ja Threadripperit, että
Prosessorit itsessään on kyllä ihan identtiset, mutta sit niissä on toki jätetty joita reitityksiä Threadripperillä tekemättä niin. Ja vastaavasti kannassa sit huomioitu tämä, mutta sekin on niinku fyysisesti sama kanta. Et saa sitten nähdä, että mikä huhuista pitää paikkaansa. Just mä tuonne itse asiassa yhteen ketjuun kommentoinkin tästä, että joku näistä Twitter-vuotajista olisi sanonut, että se tulisi TR4 Plus-kanta. Vanhat prossut kyllä sopisi uusiin, mutta uudet ei sitten vanhoihin, mutta saa nähdä sitten, mikä on totuus.
Mutta joka tapauksessa niin AM4 kohdalla niin se suurin haaste ilmeisesti on se piirien asettelu siihen alustalle ja sitten niiden reitityskantaan, että se ainakin täytyy tehdä tällä uudella chiplet-designilla täysin uusiksi, mutta eihän tässä nyt pitkä pätkä ole enää tuonne marraskuulle, kun ne uudet Threadripperitkin julkaistaan, joten varmasti saadaan. Varmasti se saadaan sieltä lisää tietoa, mutta tämmöisiä tulevaisuuden suunnitelmia siellä AMD:n puolella. Sitten tämä oli ehkä vähän köykäinen juttu, tämä Intelin XE-näytönohjaimet. Hyvin tähän kyllä kommentteja kertynyt 35, mutta entinen AMD, nykyinen Intelin pääarkkitehti Raja Koduri oli julkaissut omistako toi noin Tesla X:n rekisterikilvistään kuvaan Think XE, eli viittaa tähän Intelin tulevaan XE-grafiikka-arkkitehtuuriin. Tästähän nyt ehkä hätäisimmät, minä mukaan lukien, vedettiin johtopäätökset, että kun tähän on merkitty kesäkuu ja Kalifornia 2020, eli tämä nyt aika hyvin sopisi myös kyllä niin kuin julkaisuaikatauluun, tämä tämmöinen pieni kiusottelu tähän näin, koska kesäkuussahan on Computex ja E3-messut, ja jos sä nyt oot jotain pelinäytönohjainten saralla julkaisemassa, niin ne molemmat tapahtumat on kyllä erittäin oiva lokaatio ja ajankohta sille, mutta
joo, se on tosiaan, se voi olla joko sattuma, sillä oli aiemmassa rekisterissähän oli samat Jun, ja sitten oli 2019, olikohan se Miga vai mikä se on, että senkin takia voi olla, että se on tietenkin sitten uusittu, kun se rekkari lopetti voimassaolonsa, mutta se kyllä tosiaan sopii myös siihen aikatauluun, niin kuin sä sanoit.
Sen verran mä kattelin Googlesta, että tuon Kalifornian rekisterikilven saa speksattua siis, eli nämä kaksi paikkaa on tässä tämä kuukausi ja tämä numero, niin nämä on vapaasti speksattavissa, eli sä saat ainakin rahalla speksattua myös ne paikat. Eli joko tämä on sattuma, että tämä on kesäkuu 2020, tai sitten tämä on voitu myös speksata manuaalisesti, mutta ei ehkä nyt tästä sen enempää, tämä nyt oli lähinnä vaan tämmöinen, että tuolla Intelikään ei ole hirveästi nyt kertonut noista XE-grafiikkapiiristen näytönohjaimista, ja toisaalta tässä aletaan olemaan aika lähellä konkreettista julkaisua, kun vuoden sisään ehkä niitä nyt odotetaan sitten tässä.
Kyllä, siellä on pari mitä näitä on vuotoja tullut jostain integroidusta, mutta siinä käytännössä
joo. Joo, kyllä. Ja kun ihan tyhjästä tullaankin, niin siellä saattaa olla aika levällään pakka vielä, ja ei välttämättä niitä vuotojakaan ehkä niin hirveästi tuu, jos ei se sitten ala jo jossain vaiheessa ehkä luulisi jopa, että se rupeaa kuulumaan tuon Intelin ehkä markkinointistrategiaankin, että niitä kannattaisi niitä vuotoja alkaa pistämään jossain vaiheessa, koska se sitä pöhinää lisää sitten. Mutta
joo.
Sitten oli tämä Radeon RX 5500-sarjan näytönohjainten julkaisu. Tässähän on nyt uusi Navi, oliko tämä nyt mikä tämä oli tämä? Navi se 14
on,
oli
joo,
tämä.
Joo, se on nyt, tuossa uutisessa oli vielä, että todennäköisesti 14, mutta se on varmistettu jo AMDn toimesta, että on Navi 14.
Joo, AMDhan ei muistaakseni tuossa RX 5700 sen kohdalla esimerkiksi, ne ei tainnut sitä ihan suoraan silloin mediallekaan sanoa sitä Navi 10 koodinimeä, mutta ne oli muistaakseni sitten siellä, kun oli ne lehdistöbriefit Los Angelesissa, missä mäkin olin mukana, niin niillä oli johonkin slideihin, kun niitä slideja on semmoinen joku toista sataa tai joku tämmöinen, se mitä siellä käydään läpi, niin aina johonkin slaidiin siellä tai footnoteihin sinne on jäänyt just joku Navi 10 merkintä tai tämmöinen, niin vaikka se ei sitä nyt virallisesti sano, niin jossain se aina kosahtaa niillä yleensä.
Niin ja jollei muuten, niin sitten ajureistahan noita yleensä käyvätään esiin, että mikä mallinimi mätsää mihinkin.
Joo, mutta tässä nyt on kyseessä semmoinen julkaisu, että tämä ei ole nyt ainakaan aluksi tulossa. Toi kanava niin kuin jälleenmyyjien kautta niin kuin retail-myyntiin, vaan tätä myytiin noiden OEM-valmistajien valmiskokoonpanoissa. On se sitten, mitä sieltä, oliko sieltä MS-siltä tulossa ensimmäisenä vai mistä oli tulossa?
Joo,
jotain tämmöistä?
MS esittelikin jo itse asiassa sen, mikä Alfa 14 tai Alfa 15 vai mikä se mahtoi olla nimeltään se läppäri, niin täysin 7 nanometrin mainostetaan tietenkin, kun kyllä, on sitten kyllä. Ryzen 3000 sarjan prossuja tai apupiiri. Mutta sehän itse asiassa, mä rupesin just miettimään, että eihän se ole kyllä täysin 7 nanometri, jos siinä on apupiiri.
Niin, no.
Mikäs mallihan se nyt oli sitten?
Niin, totta.
No, mutta joka tapauksessa joo, MSiltä on ensimmäinen läppäri tulossa, missä on tämä Radeon 5500 sarjainen.
Ei, kun se on, siis hetkone, siis, ootas nyt, onko se nyt apupiiri sitten? Eikö tämä on nyt ihan, tämä on ihan erillinen toi niin grafiikkaohjaaja, tämä mobiilimalli?
Toivottavasti mä sain tuolta noin sivut auki.
Eli eikö tämä nyt käytä sitä varmaan sen, no, sä voit sieltä katsoa, jos sulla on siellä sivua.
Mä just katson, että Rytsen H-sarjaa. Kyllä sen pitäisi olla Picasso, mikä viittaisi kyllä siinä vaiheessa, että se on 12 nanometriä vielä.
Joo, kyllä, just näin. No, mutta siellä on prosessoria käytetään ja siinä on apupiirissä on grafiikkaohjain kylkiä, ja sen sitten on vielä erillinen niin kuin grafiikkapiiri tämä nyt tämä 5500M sitten konfiguraatiossa. Mutta joo, ei tästä nyt varmaan ehkä tässä vaiheessa sen enempää. En usko, että tulevat välttämättä nyt hirveän laajasti ehkä täällä Suomen markkinoilla alkuun näkymää ennen kuin näitä sitten on jossain, oliko siinä nyt, oli MSI oli nyt ainakin ensimmäisenä kannettavansa saralla, mutta työpöytäkoneita varmaan enemmänkin jossain tuolla, missä markkinoilla, Kiinassa tai jossain, en tiedä missä menee kaupaksi, mutta kyllä tämä varmaan jossain vaiheessa tulee tämä 5500-sarja tai julkaistaanko sitten 5600-sarjana desktopille tai joku tämmöinen. Että
kyllä siinä oli diapaketissa sitä tekstistä, tuossa mainitankin jossain kohtaa, eli toista marrasta joulukuussa tulee retaversio, että Q4 aikana ne lupa sinne.
Eli jäädään odottamaan oikeastaan niistä testikappaletta sitten ja varmaan meillekin tulee testiin, että
sen verran tuosta voisi myös kommentoida, että AMDhän nyt korjasi sivuille, että se on 150 wattin TDP-arvo. Ja kuulostaa aika käsittämättömän korkealta ottaa huomioon, missä noi RX 5700-sarjan näyttikset on. Et saa nyt sitten nähdä, mikä on tilanne.
Joo, aivan. Onkohan siinä otettu vähän varman päälle sitten, että joku taas tuuhio jotain PCI Express-väylän standardia ylittävää wattimäärää tai jotain tämmöistä, vai mikä mahtaa olla?
Niin, no, siinä on 8-pinninen, muistaakseni, lisävirtaliitinnet, ei se siitä ole jäämässä kiinni onneksi.
Joo, kyllä. Mutta hei, semmoisia sitten käsitellään paremmin, kun tulee kanaviin ja jälleen myyjille, niin ne siinä. Ja sitten tämä nyt käsiteltiin jo viime viikolla, tämä Core X-julkaisu, mutta nythän nämä oli niinku virallisesti julkaistu. Ehkä tässä nyt semmoinen saman julkaisun yhteydessä, siinä missä nyt on tulossa tosiaan tämä 10. sukupolvi, tai no, mitähän tämä sanoo, tämä on nyt lanseerattu ja brändätty uusi Core X-sarja, eli tämä on nyt jo näitä prosessoreita, tämä on sitten niin kolmas päivitys tähän Core X-sarjaan. Edellisessä päivityksessä tuli ne juotetut lämmönlevittäjät ja korkeimmat kellot, ja nyt tuli sitten tämä Cascade Lake-sukupolvi tähän, missä on rautatasolla muun muassa noita sivukanavahyökkäyksiä korjattu, ja korkeampia kellotaajuuksia, ja oliko tässä vähän PCI Express-linjoja säädetty. Ja
joo, niitä on pari tullut lisää. Joo. On 4 vai 8 lisää.
Ja mikä tärkeintä, niin hinnat on tippunut aika dramaattisesti.
Hinnat tippuu vähän enemmänkin kerran.
Vuosi sitten sai tuon Core i9-9980XEn noin $2000, eli 18 ydintä sait Intelliltä $2000, ja vuotta myöhemmin saat 18 ydintä tonnilla. Suorituskykyisempää 18 ydintä tonnilla. Siinä on kyllä tämmöinen prosentuaalinen hinnanleikkaus kyllä mikroprosessoreiden niin kuin historiassa varmaan aika kovalla tasolla, väittäisin.
Nyt olisikohan jopa suurin, niin. suurin sukupuolien välissä tapahtunut, niin. ja mä rupesin just miettimään, että kuinka paljon toi mahtaa vituttaa, anteeksi, nyt tuli pahaa kieltä, harmittaa ihmisiä, jotka kesällä esimerkiksi tai alkusyksystä hankkinut nyt sitten 9-sukupolven, ja sitten lähtee puolet hinnasta pois.
No sanotaan näin, että tota, ehkä ei ole pikkurahan puutetta, jos on semmoisen 18 ytimisen ostanut. Et ehkä,
no
ehkä
se on kans ihan totta.
Säilyttää varmaan, tämä serjäte säilyttää kyllä hyvin arvonsakin vielä, että voi vaalia sitä sitten seuraavan vuosikymmenen. Mutta tosiaan tähän julkaisuun liittyen se käytiinkin jo läpi viime viikolla. Sieltä oli tulossa nyt tosiaan nämä uudet koreaksarjat. Ehkä tämmöinen merkittävähän tässä oli se, että täällä ei ollut lainkaan 16-ytimistä mallia, eli se on nyt tiputettu niin kuin pois, se 16-ytiminen malli. Tässä on niin kuin 10-ytiminen, 12-ytiminen, 14-ytiminen, 16-ytiminen jätetty pois ja 18-ytiminen, niin mä vähän veikkaan, että saattaa olla myös tekemistä sen kanssa, että ei saada suoraa vertailua välttämättä AMD:n 16-ytimisen Threadripperin tai sitten ton 3950X kanssa.
Se on hyvin mahdollista, että täällä on ollut jotain tekemistä ja tietty, kun toi hintaerot on nyt kutistunut, niin joo. se voisi olla muuten haastavaa erotella tuota XE-mallia muista, jos siinä elikkä, olisi 16 välissä.
Niin, eli tässä on nyt kuitenkin vähän niin kuin se tilanne, että jos nyt halutaan niin kuin benchmarkata toi, tämä 14-ytiminen on täällä varmasti sen takia, että Intel pystyy heittämään tämän 14-ytimisen AMD 12-ytimistä vastaan, tai sitten jopa tämän sama ytimisen 12-ytimiseen. Ja sitten oikeastaan AMD 16-ytimistä niin on vähän niin kuin pakko verrata ehkä Intelin 18-ytimiseen, vaikka maksaakin vähän enemmän, mutta siinä on kaksi lisäydintä silti käytössä. Eli kyllä tässä aika Intelin puolelta, koska AMDhan teki just tätä aikaisemmat pari vuotta, eli AMD:ltahan just oli, että vaikka se IPC-suorituskyky ollut samalla tasolla, niin ydinmäärä oli kuitenkin aina se pari korkeampi. Nyt oikeastaan Intelillä on vähän niin kuin täysin kääntynyt kelkka täysin päin vastoin, eli nyt tämä Intelin tuotteistus on tämmöinen, eli sieltä löytyy niin kuin jokaisen AMD-prosessorin käytännössä kaksi ydintä korkeampi vaihtoehto. Ja hinnat on nyt kuitenkin, nyt on kuitenkin semmoinen, koska se oli, aikaisemmin oli se, että AMD pystyi vähän niin kuin joka kilpailutilanteessa sanomaan, että tämä hintaero on niin kuin niin massiivinen, että nyt Intelillä on kuitenkin se, että tässä ei ole enää hintaerot, ei ole meinaa mitkään enää ihan hirveän isot tuohon AMDn tarjontaan verrattuna. Elikkä
ei ne ihan hirveän isot ole, mutta se pitää kuitenkin muistaa se, että nämä on HEDT-sarjaa ja sinne tulee Threadripperit sitten ensi kuussa vai miten se oli ja
joo, kyllä. Mutta
miten ne hinnoitellaan sitten.
Eikö se ollut, oliko se 699 vai mikä se oli sen 3905, se työpöytämallin 16-ytimisen hinta? Oliko se 749? Taisi olla 749. Katsotaan, 3950X.
Tuolta, joo, 749.
Niin, eli 749 ja sitten toi 14-ytiminen on niin 789. 4 ja 18-ytiminen on sitten 9. Eli kun miettii tätä alustaa, kun tämä on kuitenkin tämä head-alusta, niin tässä nyt ei enää tämmöinen 100-200 niin tunnu välttämättä juurikaan niinkään missään, jos nyt välttämättä haluaa Intelin ja niin näin. Niin kyllä nyt on kyllä kääntynyt tämä niin tuotteistus kautta hinnoittelukikkailu tai tämmöinen optimointi niin siihen, että Intel tekee aika rajullakin kädellä sitä. Ja se myös näkyy nyt sitten samalla, tässä on kyllä todella historiallinen hinnandroppi myös tapahtunut, kun on työpöytäprosessoreiden hintoja leikattu. Mä en edes muista, koska Intel olisi viimeksi näitä leikannut. Täytyy mennä kyllä tosi kauas taaksepäin.
Luulen, että pitää mennä, jos laskivat edes silloin, kun oli fenomit vielä kovia joskus.
Niin.
En
uskalla nyt lyödä niin mitään vetoa, mutta mä väittäisin, että ei ole niin Sandy Bridgein jälkeen tyyliin näitä suorituskykyisimpien mallien hintoja ei ole edes leikattu, vaan sieltä on vaan, kun sehän on ollut suurin piirtein vuosittainen se julkaisusykli, että sieltä on tullut Ivy Bridget ja Haswellit ja Skylakeit ja tämmöiset, niin nehän on jäänyt vähän niin roikkumaan aina se vanha malli vaan sinne hinnastoon, ja uudethan on vähän julkaistu niin siihen samaan hintaluokkaan tai yli, että ne ei ole kyllä hintaa leikannut näistä huippumalleista oikein koskaan viimeiseen 10 vuoteen.
Niin nyt
nähtiin semmoinenkin ihme, eli Intel leikkasi työpöytäprosessissa. Tässä ei nyt ole noita K-malleja, ei ole, mutta onko ne alkanut korvaamaan tuolla KF-llä tuota K-mallistoa? Eli eikö nämä KF-thän on nyt ilman grafiikkaohjainta varustetut?
Joo, noin on ilman grafiikkaohjainta varustetut, mutta ei ne K-mallit mun käsittääkseni ole mihinkään katoamassa.
Ei ne ole katoamassa. Säilyykö niiden hinnoittelu sitten samana se?
Joo, nyt ainakin toistaiseksi säilyy samana, että vain F-mallien hinnat tippuu. Ja toisaalta käy sinänsä ihan järkeänkin, että tällä hetkellä tai ennen tätä tiputusta noin KF ja K oli ihan täysin sama hintaiset.
Joo, kyllä. Niin,
se ei hyötynyt mitään siitä F:n ottamisesta, nyt sä voit säästää pari euroa siinä.
Joo, no on se nyt vähän enemmän sentään kuin pari euroa, se on nyt näköjään.
No, 25 dollaria.
25 dollaria. Joo, 20, joo, kyllä, 25 dollaria. Mutta nyt se on sentään järkevämpi toi, että aikaisemmin pyydettiin sama hinta grafiikkaohjaimellisesta tai ei-grafiikkaohjaimellisesta, että ehkä tuossa nyt enemmänkin on myös leikattu hintaa heidän oman mallistonsa niinku järkevöittämiseksi, koska he tuossakaan mitään järkeä ole, että grafiikkaohjaimellinen ja ei-grafiikkaohjaimellinen maksaa saman verran. Että
näinpä.
Siellä on otettu neljä... Niin.
Intelin kannalta hyvä, että saadaan sama hinta toimissa GPU tai ei. Sama siru kuitenkin
niin
molemmissa missä on.
Mä rupesin miettimään, että tuossa on niinku aika hyvin 14 nanometrin tuotantokapasiteetin niinku, hyödynnetty se, että saman verran biisiruoha sulla menee prosessorin valmistukseen, toimii se grafiikkaohjain tai ei. Et niinku tuossa on laskettu näköjään lähtökohtaisesti hintaan vaan se, että tuli sieltä toimivalla grafiikkaohjaimella tai ei toimivalla, niin biisiruoja ja tuotantokapasiteettia on tuhlattu yhtä paljon siihen, mutta nyt on sitten jouduttu vähän tiputtamaan. Mutta joo, tästä nyt ehkä semmoinen yhteenveto vanhan kertausta, eli kuluttajan kannalta hemmetin hyvä juttu kyllä tämmöiset uutiset, että Intel puolittaa hintojaan tai leikkaa niitä, sitten on se sitten 5 tai 10 tai 20%, niin esimerkiksi tämä alkaa olemaan aika houkutteleva tämä Core i5-9400F, tämä kuusytiminen malli, koska tämän hinta tippui nyt 157 dollaria, ja tämä on kuitenkin tämmöisenä puhtaana peliprosessorina aika kova vielä tämä kuusytiminen i5-9400F.
Onhan se.
Se on niinku...
Vähänkin just niinku, jos ei ole lähdössä kellottelemaan tietenkään.
Joo, ei ole lähdössä kellottelemaan, mutta aika useinhan tossakin tietenkin muukin kokoonpano on kyllä johonkin Full HD-pelaamiseen tai tämmöiseen näin Eli siellä on jo ihan puhtaasti toi pelisuorituskyky.
Joo, ilman muuta. Kyllähän se on kuusi ydintä, on nyt tällä hetkellä varmaan se oppi just niihin peleihin. Että sen näkee sitten vuoden päästä, että onko se silloin enää hyvä, mutta nyt ainakin tällä hetkellä on.
Joo, kyllä. Ainoa tietty on sitten se, että justiinsa siinä on ne omat rajoituksensa. Katsotaan, koska Intel rupeaa availemaan siellä halvemmissa piirisarjoissa muistikellotusta tai kerroinlukkoa. Ihan siihen mä en nyt usko vielä hetkeen, mutta ehkä sekin ihme nähdään jossain vaiheessa. Mutta joo, tämmöistä Intelin prosessoririntamalla, ja näähän oli tulossa myyntiin nyt vielä nämä Core X-tehoprosessorit, tai eikö ne ole marraskuussa, kun nämä nyt oli tulossa, uskoo saavansa prosessorit varsinaisesti kauppoihin marraskuun aikana, ja meillä oli ainakin tulossa, mun käsittääkseni, ainakin vissiin tämä 10-ytiminen malli, eli Core i9-9000, 10900X. En ole ihan varma, mutta jotain tuommoista viritellään tuolla kulisseissa, eli sieltä on vissiin jotain emolevyvalmistajathan on myös päivittämässä X299-mallistojaan samassa yhteydessä.
Joo, siellä se, oliko se Gigabyte vai mikä niitä emoja ehti jo julkaista, X299X, niin
joo, kyllä.
Onnistuvat aika hyvin siinä feilaamaan jo, että mainostivat, että piirisarja on päivitetty tai paranneltu, ja eihän se on kuitenkin loppuviimein ihan täysin sama piirisarja, eikä mitään muutoksia.
Sieltä taitaa enemmänkin olla se koko alusta kokonaisuus vähän päivitetty, että siellä on tullut noin Wi-Fi 6 verkkopiirit ja tämmöinen.
On kyllä, mutta siis meinasin, että se on niinku lehdistötiedotteessa viittasi just nimenomaan piirisarjaan, mikä
kyllä
on päivittynyt.
Joo. Ja taitaa olla, en ole varma, onko joku muistien kellotukseen yritetty panosta, en tiedä, onko toi cascade-leikki parempi, voi olla muistien ylikellottamisessa, ja sitten mä veikkaan, että noit virran syöttöjä ne on varmaan noissa uusissa X299-emolevyissä parannellut, eli niissähän oli silloin niissä ihan niissä ensimmäisissä X299 emolevyissähän oli, niitä tutkittiin oikein huolellakin, nehän lämpeni todella, todella paljon se virransyöttö silloin. Eli mä veikkaan, että sitä koko alu, että piirisarjahan on sama, mutta se itse alustasuunnittelu vaan on nyt niin kuin päivitetty versio sitten ja parempi versio siitä. Mutta selvä homma, mennään eteenpäin. Nopea katsaus, oli ihan mielenkiintoinen kotelo, vähän Antek on edelleen hengissä, ei nyt ihan hirveän näkyvästi ollut ehkä markkinoilla missään, mutta sieltä tuli, eikö sä ollut näiden mini-ITX-kokoonpanojen ystävä?
No, mulla ehkä se ATX on niin kuin se vähän mini-ATX vai mikro-ATX, mikä tämä on,
MATX
on se optimi, mutta niin, kyllä noin mini-ITX:t, että pieni on kaunista näistä koteloissa mun mielestä usein.
Joo, sieltä oli Antekilta tullut nyt tämmöinen uusi strikerimalli. Selvästi nyt haettu vähän tämmöistä erikoisempaa konseptia. En tiedä, onko tämä jo vähän liian. Tämä oli vielä tämmöiseen niin kuin nestejäähdytykseen toi vähän niin kuin suunnattu. Aika hyvällä integraatiolla saa kyllä vetää, että saa ton koko setin tuohon mahtumaan. Mutta jännä juttuhan tässä oli tämä näytönohjaimen sijainti, eli se on tuollaisella Riserilla tuotu tuohon niin kuin kotelon etuosaan. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu kyllä.
On mielenkiintoinen, mutta ainakin oma näkemys on, että jollei Galaxin valkoista GeForcea siihen saa, niin parempi laittaa nestejäysit, jos haluaa tuohon näyttiksen.
Joo, kyllä. Joo, se on hyvin tässä kyllä toi markkinointikuvassa saatu siihen. Mutta tässä oli ihan mielenkiintoinen konsepti. Ja justiinsa näitä mini-ITX, näitähän on paljon ollut jossain Kickstarter-projekteissa tai tämmöisissä, näin porukka on tehnyt jotain custom-koppia, ja ei näitä nyt ihan liikaa ole saatavilla tämmöisiä pienikokoisia näyttäviä. Tämäkin on aika avonainen malli sitten kyllä, mutta ihan mukavaa, että tulee tarjontaa saatavilla. Hinta nyt on tietenkin aika huikea, 299 €, että täytyy myös kyllä todella haluta tämmöinen kotelo, jos
Kyllä, täytyy ja pitää olla se paine ilmapullo kyllä koko ajan päivystysvalmiudessa, kun tuossahan ei mitään kattoakaan ole.
Joo, ei kyllä. Kyllä tämä vähän pölyjä keräilee ja ei hirveästi mitään suodattimiakaan nyt sitten ole siinä, kun on avonaista kotelaa. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen ja mukava nähdä kyllä tässä harmaassa koteloiden massassakin oikeastaan, että sekään konsepti nyt ei peruskotelojulkaisuissa niin hirveästi ikinä yleensä muutu, joten ehkä sen takia tämmöiset vähän innovatiivisemmat ratkaisut sitten pistää silmään.
Kyllä, ja sehän on se, millä tämä Invinikin on ollut monen kertaa otsikoissa, että tuo näitä erikoisempia konseptikoteloitaan.
Kyllä. Sitten en mä tiedä, ei me ehkä S11 periskooppikameran testausta käydä vielä läpi Samsungin raporttia, palataan siihen. Sitten kun Kokkonen on vaikka siitä hekumoimassa, mennään varsin legendaariseen tuotteen pariin, eli Noctua, joka on tunnettu näistä ei niin visuaalisesti. No en tiedä, silti joku saattaa pitää niitä hyvinkin näyttävinä ja kauniina, mutta Noctua on nyt saanut julkaistua nämä täysmustat Chromax-versiot kuulereistaan. Ja näitähän me Kokkosen kanssa ihmeteltiin jo Computexissa, oltiin paikan päällä Taiwanissa Noctuan osastolla, siellä ne näitä jo esitteli. Nyt ne on saatu julkaistua markkinoille. Miltä tämmöinen täys musta susta nyt näyttää?
Ensimmäinen kerta, kun mä voisin harkita ikinä Noctuan hankkimista. Ja rehellisesti se normaali värimaailma ei vaan toimi.
Joo, kyllä. Tässä on kyllä niin vanhan koulukunnan tuuletin valmistaja, eli RGB tähän näissä ei kuitenkaan vielä ole, eli nyt niin mietitään, että eletään vuotta 2019 ja valmistaja saa niin mustaksi anodisoidut kuulerit markkinoille.
Joo, Noctuahan on noissa joissa aiemmissa Chromax-tuotteissa niin toteuttanut RGB:n vaihdettavilla muovilätkillä.
Joo,
kyllä. Punaista ja sinistä ja muuta.
Joo, ja mun mielestä tämähän on just sitä samaa sarjaa, eli täällähän tulee mukana käsittääkseni jotkut
mustat tulee oletuksena,
sitten sai tämmöisiä tosiaan tuulettimen reunoihin laitettua tämmöiset värilliset muovipalaset.
Kyllä, ja nyt ensimmäisen 5 Reho 5000 kappaleen järjestä tulee oranssit.
Joo, Linus Tech Tipsi. Se oli Linus Tech Tipsi. Siinä täytyy sanoa kyllä, että nyt on kyllä Linus Tech Tipsi, niin kuin, siinä on kyllä nostettu taas tuota omaa markkina-arvoa pykälällä, eli saada no joo, sanotaan nyt näin, että oma tietenkin, miten tämmöisessä niin kuin journalistisessa mediamaailmassa, niin silloin kun valmistaja julkaisee sun median brändäämillä brändäämiä tuotteita, niin. joku näköinen ristiriita siinä niin kuin ehkä tällä journalistisessa on. Mielessä on, mutta toisaalta onko tuolla Yhdysvaltojen tekniikan YouTube-median kanssa nyt minkään journalismin kanssa tai sen etiikan kanssa mitään tekemistä? Niin
se on sitten toinen juttu. Jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin LTT on kanadalainen, mutta
niin, kanadalainen, joo,
samoilla markkinoilla se kyllä. on, mutta kyllä mä katselin itse asiassa niiden esittely- tai testivideon näistä tuulettimista, niin ei ne ainakaan koittanut mun mielestä mitenkään maalata näitä sen paremmiksi kuin niitä alkuperäisiä.
Joo, enkä uskokaan sitä enemmänkin, ja enemmänkinhän tämmöisessä journalismista ja siihen liittyvästä etiikasta, niin enemmänkin se on ihan tämmöisellä ihan teoriatasolla tai tämmöistä näin, että mutta näin se maailma vaan kuule muuttuu, ja enkä mä niin kuin näe yhtään ihmettele tätä suuntausta, että tosiaan niin kuin median edustajan brändäämä tuote, niin ei siinä nyt 2019 vuonna enää ole mitään niin ihmeellistä, ja tosiaan enemmänkin nämä tämmöiset salaliittoteoriat, että se ja se on maksettu media, ja ne julkaisee ja tekee testit sen ja sen rahan perässä ja tällainen, niin se on aika vaikeaa nykypäivänä internetin ihmeellisessä maailmassa, että yksi taho saisi jotain täysin poikkeuksellisia, liian hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja
kyllä, ne aika nopeasti nostetaan tikun nokkaan, jos näin menisi käymään, ja sitten pitää kuitenkin ajatella ihan näinkin sitä, että se on ihan positiivista, että Linuxilla menee hyvin, tai Linus Tech Tipsillä, koska se kuitenkin on yksityinen porukka, joka sen aloitti pienestä ja lähti rakentamaan. Kyllä. Eikä mikään mediajättien.
Joo. Tai no sanotaan näin, että Linushan varmaan joissain määrin kuitenkin alkaa itse olemaan kanssa ihan kiitettävä mediajättinsä. Että toi
joo, noin. Mutta niin kuin rakentanut joo, sen kuitenkin kyllä. siellä pienestä, joo. eikä silleen, että on joku muualta iso firma, joka ei. Sitten tulee ja rupeaa tekemään. Ei.
Ja loppupeleissähän rahastahan tässä on kyse, että eiköhän Linus Tech Tipsi saa muutamisen $1,000 tai $10,000 tai mitä dollaria sitten saakaan, kun näitä myydään heidän nimellään brändättynä, koska markkinoinnistahan tässä kuitenkin on kyse. Ja
nimenomaan, että ei välttämättä noktua sunulta ihan mitään hirveitä tule, mutta se näkyvyys, mitä sillä saadaan.
Kyllä, näkyvyys, mitä sillä saadaan aikaiseksi. Joo, suorituskyvyssähän ilmeisesti ei nyt ihan hirveitä eroja ollut, ja Noctua itsekin sitä taisi siinä Linusin videollakin, mitä mekin juteltiin siellä Taiwanissa, niin suurin haaste, tätähän on helppo anodisoida tätä alumiinia, tätä rivastoa. Tässähän ei ole niin kuin mitään ongelmaa, mutta suurin haaste oli vissiin saada nämä lämpöputkien tämä juotokset niin kuin anodisoitua mustaksi, että Noctuahan on hyvin tarkka tästä laadustaan vielä ja niin kuin quality-kontrollista ja sitten siitä, että ilmeisesti periaatteellisella tasolla, että niitä ei ruveta anodisoimaan mustaksi, jos se suorituskyky kärsii siitä, että jotain väriä vaihdetaan, niin siinä juuri ne nyt oli vissiin onnistuneet.
Eikö näissä ollut näissä tuulettimissakin ollut joku vastaava tarina, että meni vuosikausia kehittää sitten se toimiva väri niihin, mikä ei vaikuta muihin ominaisuuksiin.
Joo, kyllä. Ja me kun oltiin siellä Taiwanissa Noctuan osastolla Computex-messuilla, niin siellähän oli tosiaan sitten vielä, siellä oli esillä tämä prototyyppi NHD-15-mallille, joka sitten varmaan kanssa tulee vähän isokokoisempana ja kalliimpana markkinoilla. Tässä itse asiassa näkyy tämä Noctuan käsitys RGB:stä, niin kyllä mä sanon, että vuonna 2019, jos tämä on niinku käsitys tuulettimen RGB:stä, niin
se on oikein esimerkillistä toimintaa Noctualta.
Joo, ja siis niin kuin mäkin, silloin kun itse asiassa juteltiin niin Noctuan kanssa siinä, niin mäkin sanoin vaan, että kyllähän te nyt ihan älyttömän isot, teillä on hemmetin hyvät nämä tuulettimet, niin nehän missaa aika paljon myyntiä sillä, että ne ei sitä RGB:tä lataa niin siihen kylkeen, koska kyllä nyt aika iso markkina on semmoista, jotka ainoastaan sitä RGB-valaistusta nykypäivänä, kun koneeseensa tuulettimien muodossa haluaa, niin Näin, mutta joo, ei mitään, nämä varmaan saapuneen myyntiin ja ovatkin jo ehkä myynnissä.
Amazonissa on mun niin, käsittääkseni myynnissä noin muusta toistaiseksi vaan. Ja
Suomeen varmaan vaan valuu jossain vaiheessa.
No, mun mielestä joku tuolla kommentoi, että Saksa Amazonista on pistänyt tulemaan.
Joo, hämä siellä YouTube-chatissa, että eikö se ole juuri toisinpäin, että LTT maksaa Noctualle brändinsä markkinoinnista, niin kyllä mä vähän veikkaan, että se menee toisinpäin, eli Noctua pyrkii myymään noita tuotteita LTT:n brändin avulla. Kyllä ne tavoittaa.
Se on vähän sekä että.
Niin, et varmaan molemmat siinä varmaan molemmat siinä joo hyötyy siitä näkyvyydestä, mutta kyllä se on Noctua, mikä tekee sitten niinku sillä Linus Tech Tipsin kautta näkyvyydellä. Että kyllä Noctua siinä on niinku voittava osapuoli tuossa yhteistyössä, että ne saa sen näkyvyyden ja saa sille kuluttajien käsiin tuon. Ja porukka saattaa ostaa sitä Noctua vaan sen Linus Tech Tipsin kautta, mutta kyllä mä sanoin, että vähemmän porukkaa vierailee katsomassa Linusin videoita Noctuan kautta. Että toi. Mut joo, varmaan ihan mielenkiintoinen yhteistyö molempien osapuolien suunnalta, ja itse väitän, että jos euroja siirtyy, niin ne siirtyy Noctualta Linus Tech Tipsin suuntaan.
Se on mahdollista paha varmaksi väittää YouTubea jaata, mutta kuitenkin varmaan molemmille hyvin hyödyllinen diili.
Ja sehän on muuten vielä sitten lisättäköön tässä, että tässähän ei ole mitään erikoista tässä mustaksi anodisoiduissa kuulereissa. Siis näitähän on nyt on ollut varmaan kymmenisen vuotta. En tiedä, onko niin kauan ollut, mutta siis vuosia on ollut kuitenkin näitä mustia. Be Quietilta ainakin löytyy ja sitten noita halpismerkeiltäkin löytyy. Et mitään uuttahan tässä ei ole, että on nyt vaan niinku tämmöinen Noctuan yrityksen sisäinen niinku demoni saatu selätetty ja tuotua mustat kuulerit markkinoille. Sitten oli Telia. Telia on aloittanut 5G-liittymiä laitteiden myynnin, eli täällä oli vähän tässä Turussakin näyttää, että siellä olisi upea kuuluvuus. Aika tämmöinen niinku kohtuu paikallinen on tällä hetkellä tämä kuuluvuuskartta.
Että tossa, no, on kyllä aika heikon näköistä.
Tuossa niinku karttaan on saatu tuommoisella paintilla piirrettyä tuommoisia muutaman 10 pikselin plänttejä, 8 kappaletta, että siinä on tämän hetken kuuluvuus.
Just katsoin, että miten voikin olla noin erilainen, kun katsoo esimerkiksi Elisan peittoa, niin se on kuitenkin, ei ole mitenkään, että siinä olisi pistemäisesti noin, vaan se on enemmänkin korttelirajoja menee lähemmin.
Niin, no joo, kyllä tämäkin nyt tietty, se on vaan se 5G:n kuuluvu, tai se kanto on ilmeisesti vaan näin pistemäinen tai tämmöinen. Että
Niin, siis en mä sitä niin kuin epäilekään, mutta siis ihmettelen vaan, että miten toisella on niin pistemäinen kartta ja toisella on tuommoinen.
No jospa tämä on, nyt sitten niin hyvin eksakti. Mutta joo, 5G-verkot ovat kypsyneet täysmittaiseen kaupallisen käyttöön. Seuraavaksi siirrymme vaiheeseen, jossa huomio siirtyy sovelluksiin ja siitä saataviin hyötyihin. Toi itse 5G-rakennushan nyt tästä jatkuu sitten hamaan tulevaisuuteen jokaisessa kaupungissa sitten erikseen. Ja Telian valikoimiin on sitten myös löytänyt näitä Huawei Mate X5G, toi varmaan Mate 20X vai mikä se on, olisiko tuossa tiennyt Kokkoselta pois, ja Galaxy S10 5G, eli nyt se on niinku mahdollista kuitenkin käyttää, että jos sä haluat näissä kaupungeissa käyttää, niin ostat vaan oikean 5G-laitteen, ostat vaan oikean 5G-liittymään ja sitten vielä menet seisomaan johonkin tiettyyn kortteliin oikeaan paikkaan, niin saat 5G:tä Suomessa käyttöön. Oliko toi pallura niinku mastopaikka, niin
No se voisi olla tietty, jos se on mastopaikka.
ei se kyllä silti ole. Ei se varmaan ole silti kyllä mastopaikka, koska tässähän kuitenkin tämä pallura peittää tässä nyt niin laajan alueen, että toi veikkaan, että se voi olla nyt ehkä enemmänkin, jos ei tämä nyt ole se kuuluvuuskartta, niin sitten on se maston sijainti, ja tämä nyt on joku semmoinen välitön läheisyys siinä, mikä se on se. Näin. Koska kovin laajastihan nämä mikään operaattori ei niitä vielä kyllä tarjoa, että kyllä ne on hyvin rajalliset ne kuuluvuusalueet.
On ilman muuta, että kyllähän toi Elisa, mikä on vissiin pisimpään tarkoittunut Turussa, niin kyllä se ihan tuohon keskusta-alueelle rajoittuu. Mulla tosin itse asiassa vissiin kyllä, Hetkinen, ei edes mun kämpillä ei kuuluisi.
Joo. Voit koittaa mennä parvekkeelta heilumaan, että josko.
Ei, kyllä tuossa on useampi kortteli johonkin suuntaan tarvitsisi kulkea ennen kuin osuu.
Kyllä, selvä. Sitten toi HMD Global on aloittanut Android 10-päivitykset ja ensimmäisenä vuorossa 8.1. Siinä ei nyt ihan hirveän kauan mennyt, kun se sitten tuli saataville ihan, mitä taitaa olla, kuukauden verran vähän reilu, 5 viikkoa on tuosta Android 10 julkaisusta. Niin, ja siellä on myös sitten toi Nokia 9 Pure Vievi ja Nokia 7.1 on saamassa tässä Q4 aikana noita Android 10-päivityksiä. Et kannattaa seurailla vaikka jotain Nokian Twitter-tiliä tai tämmöistä, jos oma laite on sieltä tulossa. Kokkonen olikin näköjään tuohon 8.1 lataillut ton Android 10. Sieltä
joo,
ne tulee.
HMD:lle propsit, että aika tavalla nopeammin, ainakin muistaakseni tuolle Nokia 8, kun tuli edelliset päivitykset, niin sai aika paljon pidempää
odotella. Kyllä, ja siihenhän tämä on tämä HMD Globalin myös paljon tämä myyntilupaus perustunutkin, että ylipäätään tulee ne päivitykset, ja ne on aika hyvin aikataulutettu, että kuluttajat tietää, milloin ne tulee, koska joillain valmistajillahan se, en mä nyt edellä tiedä, kuin hazardilla mallilla se on, mutta jossain vaiheessa oli ainakin, että ei ollut mitään kärryä, että tuleeko se niinku tänä vuonna vai ensi vuonna vai millä neljänneksellä tai millä vuosipuolikkaalla. Tämä HMD Globalilla onneksi aika hyvin nyt informoitu tämä päivitysaikataulu. Sitten, ei me nyt varmaan Xiaomi jotain Redmiitä käsitellä, se oliko tämäkin julkaistu ehkä jossain Kiinassa, joo, Intiassa palataan asiaan, saapuu Eurooppaan. Kokkonenhan fiilistelisi ton niinku juurta jaksaen läpi, että no oli siinä nyt 5000 mAh akku, mutta
ei sekään mikään ihan mahuttoman älytön ole enää, kun katsoo jotain ROG 2
niin,
6000 mAh akulla. Ja
on se aika jytky, se jytkyhän se on sitten se laitekin tietty. Samsungin uusi Galaxy Foldi, mistä nyt viime viikolla ilmoitettiin, sehän on nyt tulossa ensi viikolla Suomessa myyntiin 18. päivää, ja mekin odotellaan siitä testikappaletta. iFixit oli nyt purkanut sen ja saanut vähän selville, että miten sitä on muutettu ja niitä ongelmakohtia poistettu, mistä se kosahti silloin ensimmäisellä kertaa, mutta kokonaisuutena iFix antoi puhelimen korjattavuudelle arvosana 2/10, että se on tuommoisen 2000 euron laitteelle niin aika hazardiarvostelu, mutta aika lailla tuommoisia arvosanoja noin monet uudet laitteet on silti saanut, että toi uusi iPhone sai ihan poikkeuksellisen hyvän arvosana, se oli joku 7/10 vai?
Joo, huolimatta siitä, eikö siinäkin liimalla mahtanut olla molemmat pannet kiinni.
On, joo, mutta sen saa sentään auki siitä. Ja nythän oli toi Cherry Rig Everythingillä, vai mikä se on se rikkoja jampa YouTube-kanava, niin se oli jotain laaseriahan, se oli nyt käyttänyt sen liiman sulattamiseen sieltä lasin alta, että se sai sen pelkän lasin vaihdettua, se oli ihan hyvän näköinen.
Kattelinkin sitä videota, että se oli myös yllättävän halpa se itse laite, että pienelle korjauspajalle varmaan
kyllä
ihan välttämättömyys.
Joo, joku pari tonnia se taisi olla. Että kyllä ne Kiinan pojat on ne nokkelia näissä hommissa, että joku keino sieltä löytyy. Mutta joo, 18. päivä tulossa, ja jos jotain kiinnostaa tämä Foldin rakenne, niin käykää iFixitiltä, löytyy kattavat katsaukset siihen. Sitten vielä tosiaan, minkä takia toi Kokkosen Juha nyt ei ole paikan päällä, niin Kokkonenhan oli toi noin niin Lontoossa lomamatkalla siellä toi OnePlus 7T Proon, tai se taisi olla itse asiassa toi OnePlus on ihan 7T-julkaisu, Euroopan julkaisutilaisuus oli eilen Lontoossa. Testikappaleethan meillä oli jo ennakkoon käsissä, ja Kokkonenkin kirjoitteli tuommoiset kokeiltua artikkelin tästä itse 7T:stä ja 7T Prosta siis, ja tämä 7T:hän meillä oli ihan varsinaisessa testissä, mikä käytiinkin läpi viime viikkokatsauksessa. Se oli jo tuolla syyskuun lopulla meillä testissä, ja nyt sitten tuli tämä 7T Pro julki. Tässähän ei Tässä täällä jotkut naapurissa, jotkut ihme soundcheckit menossa. Toi 7T Pro tosiaan myynti alkaa 17. lokakuuta, eli ensi viikolla, ja se suositushinta oli nyt sitten 759 euroa. Hinta on noussut 10 euroa vastaavalla muistimäärällä varustettuun edeltäjämalle, eli 7 Prohon nähden. Ja tässä 7T Prossahan nyt tosiaan uudistukset on hyvin, hyvin minimaaliset, eli se oli toi 7T-malli, mikä nyt päivitty radikaalisti.
Joo, mä just rupesin katsoa, että mikä tässä itse asiassa on muuttunut.
No siinä oliko siinä nyt toi...
No, järjestelmäpiiri.
Järjestelmäpiiri on päivittynyt nyt siihen Snapdragon 855 plussaan, ja oliko siinä sitten, että joka tarkoitti sitä, että kellotaajuuksiin nostettu. Sitten oli, että akun kapasiteettia on onnistuttu kasvamaan 85 milliamperituntia, eli parin prosentin kasvu.
Lyödäänkö vetoa, että samaa akkulla on nyt vaan vähän isompi arvo tällä
kertaa? No, ehkä siellä joku valmistustekninen uudistus on, mutta joo. Ja sitten oli viimeisin optimoitu 30T-versio Warp Charge pikalatauksesta, ja sen luvataan aivan 23% edellistä versiota nopeampi. Ja uudet värit. Mutta siis käytännössähän tämä on täysin todella, todella minimaalinen päivitys tähän 7 Pro-malliin. Menee nämä mallinimet kyllä niin solmuun tässä näin. Ja OnePlusallahan on aika hyvin yleensä ollut se, että se tietty lanseeraus myydään loppuun ja sen jälkeen sitten tulee just uudet mallit. Et eipä tässä nyt kai suurin piirtein 7T Proon osaltaan muuta kuin se, että se Pro-mallin myynti jatkuu nyt vaan tosi, tosi pieni niin kuin päivitys, että toi 10 hintaero on nyt ehkä ihan perusteltukin siihen.
Siihen ja se on muutenkin semmoinen tosi maltillinen, kun miettii muuten, miten puhelinten hinnat on kehittynyt viime aikoina. Niin.
Ja oikeastaan ehkä tämä semmoinen suurempi uudistus nyt oli sitten tämä McLaren-versio, McLaren Editioni tästä 7T Prosta, jossa oli, tässä oli nyt toi, mitäs materiaalia tämä nyt mahtoi olla? Tämä ei ollut hiilikuitua, kun tämä oli jotain, tämä takakuoren kuvio tässä. Mä en muista, missä se Kokkonen ei nyt ollut kirjoittanut tähän artikkeliin sitä, mutta tosiaan tämä McLaren-malli oli tulos 5. marraskuuta, ja siinä olisi vähän kalliimpi hinta, se taisi olla 800 jotain sitten, vähän oranssin sävyytteinen ja tämmöinen. Et siellä oli kuulemma ollut Lontoossa, tai Kokkonen pisti kuviakin, oli ollut Lontoossa julkaisutilaisuudessa oli ollut McLaren-auto siellä sitten ihasteltavana, en tiedä, oliko se joku uusin GT-malli vai mikään, mutta OnePlussa tosiaan on yhteistyössä tämän McLarenin kanssa, ja sieltä on, tämä nyt, onko tämä vuorossaan toinen näistä tämmöisistä McLaren erikoismalleista?
Mm. Taitaa olla ulkoa, muistan oikein. Niin.
Joo, näin se oli. Mutta joo, ei siinä mitään, ensi viikolla alkoi. Ja sitten olihan tässä nyt semmoinen päivitys, että nythän ne paljasti myös sitten tämän 7T-mallin hinnan, eli meillähän oli artikkeli ja juttu julki, en tiedä, onko Kokkonen päivittänyt vielä, ei ottanut vielä päivittää tähän, mutta mikäs tämä nyt oli tämän 7T, mitäs nämä nyt on tähän uutiseen pistetty? OnePlus julkisti samalla, niin 7T:n hinnan, niin laite tulee myyntiin samaan aikaan Proon kanssa, ja 609 euroa oli suositushinta siinä. Eli toi 7T:n hinta on kasvanut nyt ehkä, mitähän se mahtaa olla, 50, kun se on vai 60, kun se on kasvanut tuosta 50. Mikäs meillä on IoTekia, OnePlus 7, löytyisikö tuolla? Toi. Joo, 549 euroa on ollut tämä halvin malli, eli se on 60 noussut, nyt on 7T:n hinta 7 verrattuna, mutta toisaalta siinähän oli tosi isot uudistukset oli nyt sitten tässä 7T:ssä, että siinä oli kamerat ja sisuskalut ja tämmöiset päivittynyt, eli
Joo, se oli kyllä selvästi isompi muutos.
Joo. On siinä silti vielä toi 609 euroa tai 759 euroa, niin on siinä 150 vielä Pro-mallin ja normimallin välillä se hinta, mutta kyllä se vaan kovasti alkaa kipuamaan toi niiden perusmallinkin, että melkein niin kuin halvin OnePlus on nyt yli 600 euroa sitten, että aika kauas on tultu sieltä alkuajoista, kun mitään oli 299 vai joku mikä tämmöinen.
Jotain sellaista, se oli ihan naurettavan halpaa spekseihin niin nähden alun perin.
Eli hinta on niin kuin tuplaantunut.
Joo, tämä on nyt niin kuin ihan keskiluokkaa suurin piirtein niin kuin sillä järjestelmäpiirillä varustettujen hintatasosta.
Kyllä. Jes, katsotaan nämä on nyt testattu, tosiaan Kokkonen rehki tuossa ennen Lontoon lomareissuaan tämän 7T Pro. Tämä nyt oli se pienempi päivitys, niin tästä oli pelkkä kokeiltua juttu. Ja, tässä nyt oli, että ei ole virheetön kokonaisuus, mutta siitä huolimatta se on yksi tämän vuoden parhaista älypuhelimista, ehdottomasti hankinnan arvoinen vaihtoehto hintaluokassaan. Eli kovaa rautaa kyllä nämä OnePlusat ollut ja aika vakuuttavaa kyllä tekemistä ollut OnePlusalta, että sieltä ei ole kyllä semmoisia hirveitä huteja ei ole kyllä sillain tullut, että ne on ollut aika hyvällä mallilla se niiden tuotteistus tässä sukupolvesta toiseen ja aika toimiva tuntuu. Ja niillähän tulee tosi nopeasti nuo ohjelmapäivityksetkin, eikö niilläkin ole jotain Android 10 betaa jo tyyliin saatavilla jo pitkään ensimmäisten joukossa. Ja tässä oli, että historia on näyttänyt, että ei puolivuosittainen päivitystahti ole vaikuttanut negatiivisesti ohjelmapäivitysten jakeluun. Mutta, joo, aika hyvällä mallilla on kyllä tämä OnePlusan paletti mun mielestäni.
Ja joo, tuossa on Android 10 on suoraan, tuo ensimmäinen malli, jossa on suoraan out of the box, on se Android 10, ja kyllä noille muillekin on tulossa ilmeisesti aika hyvällä aikataululla vitosmallista lähtien.
Seiskaan on päivittynyt 10 jo viime viikolla, että. Mutta joo, näiden myynti alkoi ensi viikolla, ja myyntipakkaushan oli nyt uudistettu tuommoiseksi punaiseksi. Mennään sitten noihin, en mä tiedä, oliko siellä lyhyiden puolella, oliko siellä jotain
Me tuossa vähän jo käsiteltikin oikeastaan se Threadripper-juttu ja mitäs muuta. No, märkät sieltä uusi hiiri, siinä ei ole akkua, mutta se on langaton, eli kondensaattorilla mennään. Ja...
Okei, no se on ainakin tekniikaltaan hiirelle virran langattomasti tarjoilee hiirimatto, eli okei, selvä juttu.
Joo, että se on vähän just tuommoinen, että jos se on riittävän kokoinen käyttäjällä se hiirimatto, niin hyvä, sen voi materiaalin vaihtaa, mutta koko on se, mikä se on.
Joo, okei, selvä juttu. No, se on semmoinen aika kohtuu absurdin näköinen designihan tuossa on, että ehkä johonkin toinen käyttöön sopii, johonkin ei. Eipä kai noissa lyhyissä nyt pidetään tämä nyt. Kokkonen on tuolla lomalla, niin me röimiehet painetaan täällä perjantai-ehtoota töitä, niin pidetään homma tiiviinä ja asia pitoisena ilman sen suurempaa häröilyä. Katsotaan nuo artikkelit, mitä meillä oli vielä tullut tässä viikon aikana julki, eli siellä tuli tämä Motorola One Zoom, tuli Kokkonen ja sai sen artikkelin viime perjantai-illalla läpi, tätä käsiteltiinkin jo. Ja yhteenvetona Zoomin suurimmat heikkoudet, tämä hintaluokkahan tässä nyt oli, oliko tämä nyt 429 on jo hinta, ja suurimmat heikkoudet Kokkosen mukaan löytyy suoraan mallinimestä, One-sarjasta huolimatta laitteessa ei ole Android One käyttöjärjestelmää, ja Zoom-lisänimestä huolimatta kameraominaisuudet eivät pärjää hintaluokan parhaimmistolle. Varauksella voi suositella käyttäjälle, joka vierastaa Huawei ja Xiaomin omia käyttöliittymämuokkauksia ja kuvaa pääosin. Eli hämärä kuvaus oli ilmeisesti tämän Zoomin heikkouksia. Joten ihan tämmöinen erikoinen potentiaalinen laite, mutta sitten heikkoudet löytyvät tosiaan niin jopa tästä itse kamerasta, joka on tämän niin avainominaisuus. Joo. Kone sitä ei ole nyt tässä sen enempää läpi käymässä laitetta testanneena, niin ei ehkä sen syvällisemmin sitä Mutta ihan hyvä pöhinä vissiin jo Motorolalla on nyt tuossa uudessa Vansarjassaankin ollut, että kyllä sielläkin aika kovaa tahtia eri malleja pistetään pihalle ja julki, että aika paljon valikoimaa löytyy heiltäkin nyt sitten.
Joo, mutta onko se sitten, korvaako määrä laatua toinen asia?
No joo, juu, niillähän on se perusmallisarja vielä, se mikä, missä ne nyt menee, kutosessa kun ne menee sen G-sarjansa kanssa ja nyt uutena sitten tämä Vani, mutta toi, enpä tiedä. On siinä omat haasteensa. Laajat markkinathan niilläkin silti on, että tunnettu brändi ja laajat markkinat, onko jotkut laitteet sitten vähän joillekin tietyille markkinoille suunnattu. Mutta joo, sitten meillä oli testissä ultrawide-pelinäytöt. Tässä oli nämä on tämmöiset 2019 vuoden uutuusmallit Asukselta ja MSIltä. Vähän erilaisella lähestymistavalla on molemmat valmistajat lähtenyt liikenteeseen. Asuksen tämä ROG Swift-näyttöhän, PG35VQ, niin tämä on markkinoiden kallein ultrawide-näyttö, ja hintaahan sillä on muhkeet 3000 euroa.
Ja joo, ei ole halpaa, mutta toisaalta ei. On myös speksit.
Niin, tämä on vähän tämmöinen niin speksi-ilottelu, eli on tehty ultrawide-näyttö, ja siihen on ladattu nyt sit käytännössä kaikki, mitä ton kokoluokan ja formaatin näyttöön ehkä nykynäyttötekniikalla on mahdollista ladata, eli ne suurimmat teknologiset innovaatiothan niissä nyt on toi Fault taustavalaistus. Siinä oli 512 aluetta, ja se on aikaisemmin ollut siellä mun mielestä aikaisemmissa Fault tietokoneen näytöissä ollut 384 tai joku tämmöinen niitä taustavalaistuja alueita. Siinä on omat heikkoudet ja omat hyödyt siinä Fault taustavalaistussa. Esimerkiksi HDR-sertifiointihan on sillä DisplayPort HDR 1000, eli se hetkittäinen kirkkaus on siellä 1000 nitsiä, mutta sitten siinä Fault-taustavalastussa on tosiaan vähän katselukulmista riippuen, on tätä tämmöistä glow-efektiä tietyillä taustaväreillä ja näkyvissä, mutta kaikin puolin kyllä niin tässä, jos varsinkin jos tämmöinen HDR-materiaali ja tämmöinen kiinnostaa. Ja musta tuntuu, että semmoinen ihminen, joka ostaa jos edes teoriassa ostaa 3000 monitorin ja niin tietää, mitä haluaa ostaa, eli kokee sen taustavalaistuksen omakseen ja tarpeellisekseen.
Niin, toi on vähän just näitä asioita, mitä ei oikein kokeilematta kyllä tiedä. Ei noin kuvat sitä valitettavasti
ei,
pysty välittämään.
Ei. Ja sitten niin paneeli.
Mä en sanoa omasta kokemuksesta, että mulla ei ole edes Faldia näytössä, mutta mua silti häiritsee se, että toi taustavalo sammuu jostain, kun hiiri menee pois sieltä.
Joo, kyllä. Ja nämäkin on hyvin semmoisia henkilökohtaisia juttuja. Ihmiset reagoi ja aistii silmillään näitä asioita tosi eri lailla. Jotain häiritsee tosi paljon ja joku ei niinku huomaa yhtään mitään. Mutta sitten toiset ominaisuudet, mitä tässä oli tosiaan toi 200 hertsin paneeli tuossa koko luokassa. Siinä mielessä tietty vähän villi alkaa olemaan, että aika harva peli pyörii 1440 kertaa 1440 resoluutiolla 200 fps, eli joku Counter-Strike tai Rocket League tai mitä niitä nyt on, tuommoisia jotain eSports-pelejä tai tämmöisiä saattaa pyöriä. Ja sitten taas toisaalta tämä näyttöformaatti nyt on aika lailla väärä ehkä tuommoiseen eSports-pelaamiseen itsessään. Ja sitten G-Sync Ultimate-näyttö, eli sieltä nyt löytyy sitten hemmetin kallis rautapohjainen G-Sync-piiri sitten tahdistamaan virkistystaajuutta ruudun päivitysnopeuteen.
Osittain sen ja ilmeisesti osittain taustavalastuksen vuoksi löytyy myös sitä tuuletin patteristoa.
Kyllä. Siinä sanotaanko, että se ilme mikä on, kun sä nostat 3000 euron näytön pöydälle, lyöt virrat päälle, eli näyttö on edelleen niin kuin pois päältä tai lepotilassa tai näin, ettei ole vielä niin kuin tietokone käynnissä, ja hurahtaa tuulettimet hiljaisessa huoneessa päälle, niin sanotaanko näin, että jos ananas ei kuulu pizzaan, niin tuulettimet ei kuulu tietokoneen näyttöön. Se on niin kuin mun tota, tulkintani kyllä asiasta. Että, tota, se on. Mutta se lämpee vaan se G-Sync-piiri ja ehkä osittain sitä taustavaloakin siinä. Sitähän nyt ei varsinaisesti asuskaan niin kuin suoraan kerro, että tota, kummasta se johtuu, siitä taustavalaistuksesta vai onko se vaan se kokonaisuus tai näin. Mutta tosiaan se G-Sync Ultimate-piiri nyt ainakin lämpee niin paljon, että siellä oliko tässä oli mun mielestä 3 tuuletinta nyt tota toi noin sisuksissa ja
joo, tässä asuksessa on 3 tuuletinta tosiaan, joo. Mutta se on mielestäni tähän asti ainut, missä on noin monta, että joo, muut G-Sync Ultimate on pärjännyt sillä yhdellä.
Joo, ei ne tuulettimet nyt onneksi ole niin mitenkään sillain äänekkää, häiritsevän äänekkää, että mitä lähemmäs tähän näyttöön menee, sitä paremmin sä niitä kuulet. Ja sitten todennäköisesti, jos sä nyt pelaat jotain niin äänet päällä, sä HDR-materiaalia kulutat, niin sulla on jotain audiolähdettä siinä, että se kyllä peittyy aika hyvin sitten niin äänen tota, taakse. Mutta tota, ehkä se absurdein tilanne tulee siinä vaiheessa sitten, kun jos sä pelaat ja vaikka meet nukkumaan ja pistät tietokonees pois päältä, niin ne tuulettimethan pyörii siellä ja jäähdyttää sitä näyttöä. Mä en muista, kuinka monta 10 minuuttia ne siellä oli vielä niin sen jälkeen, kun sä oot sammuttanut tietokoneesi. Ja sitten ne kyllä kuuluu, kun muu kokoonpano on niin sammunut. Eli jos on niin, tietokone samassa huoneessa kuin sänky.
Illalla, niin muutenkin sitten niin. Vielä illalla yleensä muutkin maailmanmelut on vähän hiljentynyt, niin varmaan voi ottaa korvien päälle tai hermojen päälle ainakin, jollei korvien.
Joo, kyllä. Joku sanoi, että vesijäähdytys näyttöön. No siinä alkaa olemaan kyllä jo. Ehkä se nähdään seuraavaksi sitten, että näytössä on tota toi noin letkukarrat tuolla takana ja saa iskeä toi noin loopiin mukaan, mutta tota, joo, tota, jos nyt mennään itse asiaan, niin tosiaan tekninen ilotulitushan tämä on, mutta siinä missä, jos nyt katsoo hinta.fiistä näitä ultrawide-näyttöjen hintatasoja, niin Samsungin halvin näyttö on 374 € tällä hetkellä. Tietenkin tota, koko on 34-tuumainen ja 60-hertsinen, mutta ei ole missään tapauksessa FreeSync tässä nyt kuitenkin on, mutta ei ole tosiaan niin 60-hertsinen näyttö. Ihan varmaan mukavasti tälläkin silti pelailee, kun ruudun päivitysnopeukset ehkä tuolla resoluutiolla on, mitä on. Ja sitten kun pistetään kallein ensin, niin 3 000 on tämä asukset. Noita saa 8 kappaletta noita Samsungin ultrawide-näyttöjä niin tuohon samaan rahaan. Niin jotenkin toi teknisen ylivertaisuuden niin hyödyt versus tuohon hintaan, niin
joo, ei tuohon voi muuta sanoa, ei tuohon voi oikein mitään sanoa.
Niin. Et mietit sillain, niin kuin me kun arvostellaan näitä, niin on tämä nyt, että me ollaan tuota hintaa tuossa nyt vähän sillain maiskuteltu ja kritisoitu, että on tuo hinta nyt aika absurdi, mutta 8 kappaletta saa näitä Samsungin ultrawide-näyttöjä tuohon samaan rahaan, että. Mutta joo, toinen näyttö, mikä tässä nyt oli tässä artikkelissa mukana, oli nyt sitten MSIin Optics MPG341CGR-näyttö, eli MSIlle voisi lähettää terveiset, että jos pari kirjainta vaikka saisi edes pois tästä mallinimestä, niin toi.
Toihan nyt suorastaan soljuu kieleltä.
Joo, kyllä. Vaasti. Kyllä, joo. Tässä en nyt tiedä mikä, tässä on varmaan näytön koko ja sitten on jotain kirjaimia, en tiedä mikä siinä takana, mutta tämä nyt oli vähän, tämä oli hyvä näyttö, tämä MSI-näyttö kyllä, tässä oli tota, tämä oli 900 € hintainen, tämäkin oli jo paremmasta päästä näitä näyttöjä, 144 Hz virkistystaajuus VA-paneeli. Erikoisin juttu, tässä oli ehkä tämä äkkiseltään tämä RGB-valaistus, joka on tässä näytön niin kuin etureunassa, ja se oli täällä takana ja edessä. Jos sen kytkee pois päältä, niin se menee sitten molemmista pois päältä.
No niin, sehän on ihan loogista. Mut
sanotaanko nyt
on toi hei maltillisempaa kuin toi asuksen touhu, että sulla on niin kuin jalan yläpäässä RGB-ledit, sulla on joku projektori siellä alhaalla käytännössä, ja sitten sulla on vielä näytön takaa pinnassakin. Niin.
Mutta eikö niitä saanut sentään kytkettyä mun mielestä ihan niin yksittäin pois päältä, vai?
Mut, mä en ole ihan varma, mulla ei.
Mutta sanotaanko nyt näin, että joo, ymmärrän kyllä, että pelinäyttö ja kaikkeen pelaamiseen liittyvää, niin kannattaa pistää ne RGB-valot mukaan, mutta silloin kun puhutaan tämmöisestä visua, niin kun sä katselet tota, niin kun näyttöä, niin no RGB-valot ei vaan ehkä ole niin kun tossa ehkä se paras ratkaisu. Ja
sitähän ei, mä rupesin tuossa miettimään, että onko toi yhteensopiva joidenkin näiden kanssa, että joku peli esimerkiksi voisi hallita noita.
Joo, siis siinä oli jotain tämmöisiä ratkaisuja. Siihen sai muun muassa säätilan sai siihen, niin kuin lämpötilan sai jotenkin synkronoitumaan. Elikkä,
no se on hyvä, että ei tarvitse katsoa ikkunasta.
Joo, eli siinä oli nyt, mä en muista mitä meilläkin oli täällä, kun testattiin, oliko se 9 astetta lämmintä, niin se oli tommoinen violetti toi väriarvo ja varmaan sitten, jos on 20 astetta, niin se on oranssi ja 30 astetta se on punainen, mutta tota, kyllä me nyt vähän todettiin, että tämä käytännön hyöty nyt ehkä ei ole sieltä parhaimmasta päästä.
Tietenkin sitten ritariassa faneille, jos niin, tuossa menee edestakaisin.
Joo, kyllä. Molemmissa näytöissä oli kaikin puolin mittaus, että molemmat edustaa kyllä niin kuin ultrawide-näyttöön ihan parempaa päätä. Siellä oli tota, hyvät väritarkkuudet ja muutenkin aika lailla meni tota, testitulokset sen mukaan, miten näissä nyt, että asushan oli tehtaalla valmiiksi kalibroitu ja asuksella oli on 3 vuoden toi on-site swap vaihtotakuu ja tämmöiset, että kyllä siihen 3 000 euroon tietysti saa hyvät palvelut ja näin, mutta on se silti huima ero. Ehkä tässä viiveessä, kun tuossa UFO-testissä kuvattiin, niin tässä nyt näkee, että minkälainen ero sitten on vielä teoriassa hyötyy tästä 200 hertsistä, eli hirveästi ei mitään häntimistä tai tämmöistä näy asuksella verrattuna. Sitten, tämäkin on ihan hyvä tulos, tämä MSin 144 hertsin tota, näkymä, mutta tota, tämmöiset näytöt saatiin täältä aikaiseksi. Molemmat on laadukkaita ja MSi kaksi-kolme kertaa halvempi näyttö ja silti vielä ihan hyvä, että tämmöisiä uutuusmalleja 2019. Ihan hyvää keskustelua oli saatu, 45 kommenttia, eli nämä näyttöartikkelit kuitenkin tuntuu ihan kiinnostavan porukkaa, joten jatketaan näiden tekemistä, ja pistäkää vaan palautetta tulemaan kommentteihin, jos haluatte nähdä jotain uudenlaisia testejä. Input-lakia nyt ei valitettavasti ole saatu tähän mukaan, kun se meidän käyttämä käytännön testiohjelma nyt lakkasi toimimasta uusimmalla Windows-versiolla. Yritetään keksiä siihen input-lagin testaamiseen vielä joku vaihtoehtoinen menetelmä. Mutta joo, sitten vielä viimeisenä pikatestissä. Oliko sulla tämä puuluse vai mikä?
Joo,
mikä
mulla on puuluse kanssa tällä.
Joo, no niin, selvä. Sehän nyt sai sitten teikäläisestä riippumattomista toi noin tekijöistä, niin sai nyt sitten toimituksen valinnan, eli Se, että tämä valittiin nyt toimituksen valinnaksi, niin itse asiassa toimituksen yksi jäsen on ostanut jopa tämän näytönohjaimen, niin eikö se ole tota ihan silloin jopa perusteltavissa tämä maininta?
Niin, sillähän se voi jo perustella, mutta toivottavasti muillakin perusteella.
Joo, kyllä tämä nyt oli muillakin. Eli tässä oli semmoinen, että mehän testattiin tuossa viime kuussa Asukselta, Gigabyteltä ja MSiltä nämä näytönohjaimet, joista tämä Gigabyten malli osoittautui kaikkein tasapainoisimmaksi. Ja sille annettiin silloin tämmöinen testi, kun tässä oli 3 näytönohjainta niin kuin vertailussa, niin siinä annettiin tämmöinen testivoittajamaininta, eli tämä Gigabyte oli niin kuin paras tässä testissä, ja silloin ei annettu toimituksen valinta mainintaa, koska oli aika vahvasti niin kuin tiedossa, että tämä Sapphiren pulsemalli saattaisi olla semmoinen jopa niin kuin ihan potentiaalinen sit toimituksen valinta, koska me käytetään sitä toimituksen valintaa kyllä ihan todella harvoin silloin, kun se tuote on ihan oikeasti semmoinen, että siinä on niin kuin hinta, suorituskyky, laatu sillä tasolla, että se olisi niin kuin jopa juuri, että itse kaupasta omalla rahalla mennään ostamaan se tai voi surutta mennä ostamaan ja suositella sen ostoa. Eli tämä Pulse maksaa 480 ja tämä on vaan 30€ kalliimpi, mitä nuo AMD-referenssinäytönohjaimet. Sitten meillä oli myös Sapphire lähetti vielä kylkiäisenä, kun pyydettiin tuota näyttistä testiä, niin lähetti tämän vielä niiden suorituskykyisimmän Nitro Plus-mallin, joka on sitten 50 kalliimpi, se maksaa 530€ ja se on sama hintainen. Nyt toi Asuksen Strixin hinta on tippunut sieltä 580 tuohon 530. Mutta oikeastaan käytännössä tässä Nitro Plusassa on todella paljon isokokoisempi jäähdytysratkaisu, ja kellot on sitten lähempänä 2 GHz siinä, missä Pulsella pyöri tuolla 1800 vähän päälle. Mutta käytännössä suorituskyvyssähän tämä nyt ei ole kuin ihan käytännössä 4% luokkaa tämä ero suorituskyvyssä, eli tuo RX 5700 XT on vaan tehtaalla jo valmiiksi venytetty sinne niin ääriasentoon käytännössä, että siinä ei hirveästi variaatio ole näiden eri valmistajien
ei ratkaisuissa. Ja semmoista, että onko siinä kuitenkin sitten pullonkaulat ihan muualla.
Joo, kyllä.
Grafiikkapiirin suorituskyvyt, tai siis kellotaajuudessa. Että
just näin. Ja sitten kun ruvettiin testituloksia katsomaan, niin tämä Gigabyte, mikä oli testin voittaja viimeksi, niin tämä Pulse oli käytännössä jokaisessa testissä, niin varsinkin lämpötilassa oli tasa molemmat 71 astetta, melutaso oli samalla tasolla, ja hinta on vielä parikymppiä halvempi, joten se oli kyllä lunasti ne odotukset, mitkä sille oli asetettu, ja mitä monet meidänkin lukijat oli pyytänyt tätä varta vasten testiin, niin kaikin puolin kyllä ihan hyvä näytönohjain. Ja semmoinen huomio, että tosiaan tässä Pulsessa on tämä, onko sä itse koettanut, siinä on se silent vaihtoehto BIOS-kytkimellä valita.
On siinä se, mutta en ole koittanut itse, että ei ole häirinyt mua vielä toi.
Joo, siis sehän oli, mun mielestäni se oli todella hiljainen, ja se, testituloksetkin näyttää, se on tuossa vakioasennossa todella hiljainen, ja jos sitä käyttää sitä silent-asetusta, niin se on edelleen todella hiljainen. Grafiikkapiirin lämpötila oli joku ihan parin asteen vaikutus, mutta muistien lämpötila nousi 70 asteesta 94 asteeseen.
Se on aika käsittämätöntä.
Se oli aika hemmetti. Ja sama virransyöttö nousi 65 asteesta 78 asteeseen. Musta tuntuu, että tässä tapahtui joku semmoinen, että kun ne tuulettimet jotenkin ei sit kierrätä sitä ilmaa, ja sitten joku noista osista rupeaa vähän niin kuin lämpeämään, siitä tapahtuu joku semmoinen ketjureaktio, että muistit lämmittää itse itseään, ja sitten vielä muistit lämmittää virransyöttöä, ja kun virransyöttö lämpee, niin lämmittää vielä niin kuin muistaja päälle, eli en voi kyllä ainakaan meidän testien perusteella suositella silent-tilan käyttöä, vaikka grafiikkapiirin lämpötila pysyy hyvin kurissa, mutta käytännössään noilla ei taida olla noilla muisteilla, ei tainnut olla mitään sen ihmeempää jäähdytystä siinä.
Mä just katsoin, itse asiassa TechPowerupilta löytyy purkukuvat kätevästi, niin ne muistithan jäähtyy tuollaisella alumiinilevyllä, missä ei ole mitään, virrasyötön kohdalla on pienet rivastot.
Joo.
Jos siihen ei sitten senkään vertaa tule enää ilmanvaihtoa, niin kyllähän se nousee siinä.
Kyllä, mutta tosiaan tuossa vakioasetuksessa niin kortti oli jo hiljainen, joten mä en edes näe tuolle silent-tilan käytölle niinkään merkitystä. Tämä on mielenkiintoinen tämä Sapphiren tämä tuuletin profiili, eli kun 3D-rasitus alkoi, niin se ampui tämän tuulettimen kierrosnopeuden eka tuonne 50% ja rupesi sitten niin tasaisesti laskemaan sen ja laski sen itse asiassa todella alas. Eli jopa ehkä ihan fiksukin, koska silloin kun tämä 3D-rasitus alkaa, niin se lämpötilahan nousee tosi rajusti siinä, ja jos tuuletin profiili nousee siellä joka tapauksessa jälkijunassa, niin sehän ehtii se kortti lämmetä. Korttihan ehtii lämmetä korkealle, jonka jälkeen sitä aletaan vasta jäähdyttämään, joten tämä tuuletin ehkä ihan fiksusti toimii vähän sillä ennakoivasti, kun se 3D-rasitus alkaa. Että
Joo, ja pakko itse sanoa, että se jotenkin mun mielestä sopii kuva, että kun mä klikkaan pelin käyntiin, niin silloin vähän kone hyrähtää jotain pientä siihen.
Joo, kyllä se on siinä kuultavissa, mutta sitten se tasoittuu tuonne. Mutta tämä on ainoa näytönohja mun mielestä, mitä on tullut nyt tässä ihan viime useampaan vuoteen testattua, että siinä on tämmöinen algoritmi, että tämä kääntyy näin päin tämä tuulettimen, että kyllä Sapphirella tätä nyt vähän on järkeilty tätä tuuletin profiilia. Ja sitten taas tämä niin tämä niin kuin sammu, tätä mä en ymmärrä mikä tässä on, että tämä sammuili tämä tuulettimet ihan niin kuin Että se jotenkin piti sitä niin rajalla siinä jotenkin, kun lämpötila laski vissiin sitten niin kuin, en tiedä, ihan yhdellä tai jollain asteella, niin se sammui ja käynnistyi. Että todella erikoinen oli tämä, mutta ei se mitenkään häiritsevästi, että hiljaisella tasolla noi pyöri noi tuulettimet kuitenkin.
Joo, eikö joku tuossa kommentoinut, että sinne olisi biospäivityksellä tulossa uusi profiili tai jotain?
Voi olla, joo, mutta me tietenkin nyt testataan sitten niillä, millä, mitkä
totta kai, on silloin saatavilla. Siis, että se ei välttämättä, että nyt kun katsoo ton, niin se ei välttämättä kahden kuukauden päästä sitten enää pidäkään paikkaansa, että joo. Saa nähdä.
Jep. Sitten vielä tämä kokoonpanon melutaso, ei ollut melutaso, kun toi tämä Trix Boost-ominaisuus, mikä on Sapphirein tähän ohjelmistoon integroitu. Eli kyseessähän on tämmöinen resoluution helppo skaalain, eli siinä ei ole sen muusta ihmeellisemmästä kyse muuta kuin, että saa kätevästi asetettu alhaisemman resoluution prosenttiyksikön tarkkuudella, ja tietenkin alhaisempi resoluutio niin tuo paremman suorituskyvyn, mutta sen pystyy jo peleistä valitsemaan itsessään vähän isommin harppauksin, että tässä on oikeastaan ehkä tämä kätevyys lähinnä vaan niin kuin
niin, no pointtina. Se on lähinnä just se, että onhan se, jos peli ei itsessään suoraan tue näitä undersampling-asetuksia, niin se hyppy jostain vaikka 4K 1024p:hen.
Se on aika iso.
1024p on niin iso just niin, että sen skaalaaminen ruppeekin näkymään jo selvästi.
Semmoinen tässä ehkä on, että jos sun suorituskyky on just jossain rajoilla vaikka, että saako käytetty jotain medium-asetuksia tai high-asetuksia, niin täältä kun tiputtaa ihan pari pykälää, niin mä en usko, että sä huomaat sitä vielä siinä niin kuin resoluution tiputuksen myötä siinä kuvanlaadussa, mutta sä näet kyllä sen efekteissä sitten sen, että sulla on ne korkeammat efektit käytössä. Mm, ja varsinkin, jos sulla on 4K-näyttö, en mä nyt tiedä, miksi sä käyttäisit ehkä 4K-näyttöä, jotkut ihmiset käyttää alitehosta näytönohjaajat ja liian suurta resoluutio, mutta 4K-näyttöä, sitä mä testasin ainakin, niin sieltä saa kyllä just boostattua ne ruudun päivitysnopeudet sit helposti niin yli 60, vaikka, että jos ne jää 4K-resoluutiolla alle 60, niin pienellä resoluution alaspäin skaalaamisella ne sieltä sitten on saavutettavissa. Mutta joo, tämä nyt oli tähän vaan mukaan kokeiluun. Sapphire itse mainosti, että tämä on heille tärkeä ominaisuus. Ehkä tämä on enemmänkin AMD:llekin myös vähän tämmöinen vastine tuohon DLSS-reunojen pehmennykselle. Että toi.
Niin, no, tähän on joissain alan sivustoilla kuvattu DLSS:n tappajana. Että niin. Tuohon vielä tuo Radeon Image Sharpening saa kivasti kytkimällä viereen, niin.
Kyllä, koska se DLSS:n toimintaperiaatehan on sama, eli se peli renderöidään alaspäin skaalautulla resoluutiolla, mutta sitten se yritetään tekoälyn voimin niin parsia takaisin sille niin korkeammalle resoluutiolle, ja tässä ratkaisussa nyt yksinkertaisesti vaan skaalataan se alaspäin, ja sitten mahdollisesti tuolla algoritmilla vähän terävöitetään sitä kuvaa. Että,
joo, sehän on tuossa DLSS:ssä. Tota, niin, kun siinä on niin paljon pienemmät lähtöresoluutiot, mistä ne lähtee sitä skaalaamaan, niin sen takia se tulos on mitä on. Joo. Koska tekniikka itsessään syö myös suorituskykyä, niin se on pakko tehdä niin, että saadaan niitä suorituskykyparannuksia.
Joo, kyllä. Mutta hei, mun täytyy tästä nyt kiirehtiä asioille.
Eli kyyti tuli morjes.
Kiitoksia Petrus tästä viikkokatsosta. Toihan meillä nyt aivan päin sitä itseään toi näkymä, joten pidetään tässä. Kiitoksia tästä. Toi viikkokatsaus katsottavissa YouTubesta jälkikäteen löytyy, upitaan se tonne Spotifyhin ja iTunesiin. Hyvä, että saatiin nyt käytyy tää läpi tämän viikon asiat, vaikka Kokkonen lomaileekin tuolla Lontoossa. Omien sanojensa mukaan hän varmaan on raskaalla työmatkalla. Sitähän se varmaan tänä aamuna on saattanut OnePlussa julkaisupileiden jälkeen olla. Mutta toivotaan, että Kokkonen sieltä kuntoutuu taas sorvin ääreen ensi viikkoon ja ensi viikon viikkokatsaukseen. Mut ei mitään, kiitoksia Petrukselle, hyvät viikonloput kaikille kuulijoille ja katselijoille.
Ja kaikille tosiaan täältäkin. Moi moi.
Noniin,